Luen tuossa 17 vuonna 2019. Tänä päivänä tuohon ahettu aika paljon asiaa. Eli katsotaan sitä harjoitustyön vitosvaiheen loppuun saattamista. Sitten vähän siihen ja muuhunkin liittyen iteraattoreita ja sitten ruvetaan katsomaan tiedostoja, koska se harjoitustyön kutosvaihe oli se, että me osataan lukea ja kirjoittaa tiedostoja, niin kokeillaan tänään oppia lukemaan niitä ja huomenna kirjoittamaan ja sitten vähän muutakin. Demo 9 on teillä sitten vähän niin kuin se mallivälikoe, että keskittykää siihen nyt huolella ja muistakaa se teidän lunttilappu, siellä ei hirveän montaa hirveän hyvää lunttilappua vielä ollut olemassa, eli yrittäkää nyt tehdä se lunttilappu siinä silleen, että saatte sen demo 9 tehtyä pelkästään sillä lunttilapulla. Että kirjoittelette siihen sen, mitä teidän tarvii muistaa, niin sitten tiedätte, että se on teillä tallessa. Eli sillä timissä saatte rakennella se yhden, mikä sitten tulostetaan niin kuin 9 A4 kahden puoleen. Eli jos se 4 sivua saa tavaraa, niin sen saa mahtumaan 1 A4, kun tulostaa 2 per sivu, niin kuin noissa mun listauksissa. Ai niin, pistitkö muuten kiertämään niitä listauksia siitä. Ja sitten tuon JavaFX ymmärtämiseksi, että mitä siinä tapahtuu, niin jos ette ole vielä tehnyt, niin tehkää se polkupyörien laskemisdemotehtävä sieltä JavaFX-sivulta. Jos menette tänne luentosivulle, niin täällä on näitä kuvia, niin voitte piirrellä näiden kuvien päälle. Eli siinä harjoitustyön vitosvaiheessa meidän pitäisi saada ne tietorakenteet toimimaan. Eli siinä 5.1 vaiheessa, mikä toivottavasti monella on pitkä, niin siinähän meillä oli pitkällä, niin siinähän meillä oli tämä yksi ketju. Ketju siitä toivottavasti tehty, eli että me voidaan täällä painaa jotain lisää jäsenpainiketta ja sitten se sanoo tuonne, että lisätään jäsen ja se sanoo tuonne, että lisätään jäsen ja sitten se jäsen siellä on. Ja sitten kun me jollakin tavalla ne näytetään, niin me nähdään, että ne kaikki jäsenet on siellä mukana. Ja nyt tuossa vitosvaiheessa olisi tarkoitus tehdä tämä harrastukset, tai että se vitosvaiheessa on loppuun, niin ne on harrastukset ja sehän on periaatteessa ihan sama kuin tuo jäsenet, että siinä ei niin kuin oleellisesti mitään eroa pitäisi olla, paitsi se, mitä pakotettiin siihen se ero, että tämä tehdään nyt sitten vaikka Java-array-listillä, eikä sillä omatekoisella, että osataan se molemmat tehdä. Ja sitten taas täältä kerhon puolesta katsottuna, niin kerho ei näe sitä, että onko se tehty omatekoisella vai jollain array-listillä, eli siinä on päällä luokka, jolla on niin kuin samanlainen rajapinta. Periaatteessa sitä voitaisiin, ja siellä 8-vaiheessa mä teenkin siitä, mutta se ei ole enää niin kuin kurssiasia. Teen sitä semmoisen, että noi kaikki on niin kuin ulospäin samannäköisiä ja samanlaisella rajapinnalla virallisestikin tehty. Mutta toistaiseksi meillä voi olla epävirallisesti samanlainen rajapinta, että molemmille voidaan sanoa, että lisää, ja molemmille voidaan sanoa jotakin, että anna sieltä tämmöistä. No niin, sitten meidän pitäisi osata se tehdä, että kun me esimerkiksi akuankkaa käsitellään, niin me tavalla tai toisella sitten aikanaan osataan etsiä ne akuankat sieltä. No, toistaiseksi me ei vielä etitä niitä, se on sen 7-vaiheen homma, että me etitään, mutta jos me edes tulosteltaisiin nyt kaikki jäsenet sieltä, niin silloin kun me akuankkaa ollaan tulostamassa, niin mehän täältä tavalla tai toisella pyydetään, että annahan sieltä nyt yksi kerrallaan niitä jäseniä. Ja sitten kun se on antanut meille se akuankan kouraan, että tuossa on akuankka, niin me tehtiin siinä vitosvaiheen alussa se, että se osaa tulostaa itsensä sinne text-areaan, koska se text-area saatiin muutettua semmoiseksi output-streamiksi, niin kuin mille se osaisi jo tulostaa. Mutta sitten, jotta me saataisiin tulostettua ton harrastukset, niin sitten me voidaan viskata tuonne kysymys, että etihän mulle sitten tämän jäsenen kaikki harrastukset. Eli ihan välttämättä, jos se tehdään oikein hyvin, se malli ehkä ei ole tehty ihan tarpeeksi hienosti joka kohdasta, mutta jos se tehdään oikein hyvin, niin tämän käyttöliittymän ei tarvitse koskaan edes tietää, että näillä jotain tunnusnumeroita. Eli jos tuo jäsen annetaan tuonne kerholle, niin kerho voi siitä käydä riipasemassa irti tuon tunnusnumeron, ja sitten se voi viskata sen tunnusnumeron tuonne harrastukset luokkaa, ja sitten harrastusluokka lähtee etsimään, että onko täällä semmoisia harrastuksia, jotka on nimenomaan se ykkösjäsenen harrastuksia. ja palauttaa ne jollakin tavalla, josta yksi sujuva palautus on taas jonkun sertyinen tietorakenne, että tuossa sulla on yksi löytynyt ja toinen löytynyt ja kolmas löytynyt, ja sitten se palauttaa sen käyttöliittymälle, ja kun käyttöliittymällä on lista niistä löytyneistä harrastuksista, niin se voi sitten tehdä sille mitä tahansa, esimerkiksi taas tulostaa näyttöön tai siihen meidän text-areaan sen. Eli toimeen pitäisi sinne tehdä, ja siitä on siellä ihan oma tarinansa, siellä malliohjelmassakin on linkki siihen, vitoskohdassa, eli tämän jäsenen ja harrastuksen yhteistyöstä. Ja nyt se saa tässä vitosvaiheessa toimia käyttöliittymän kannalta hyvin alkeellisesti, eli oho, mun pitikin mennä sinne kerhomeiniin ajamaan se. Eli se saa ton käyttöliittymän kannalta toimia sillä tavalla, että tietenkään niitä tiedostoja ei vielä osata lukea, että kun mä lisään uuden jäsenen, niin se lisää niitä uusia akuankkoja sinne. Mutta sitten kun mä oon jonkun jäsenen kohdalle ja painan vaikka lisää harrastus, niin ne harrastukset lisääntyy sinne tietorakenteeseen ihan oikeasti, mutta sitten ne voi toistaiseksi näkyä tässä kohti. Saahan niitä yrittää näplätä tuonne taulukkoonkin, mutta se ei ole vielä tämän asian niin kuin tärkein kohta. Ja sitten jos mä tälle toiselle lisään vaikkapa kaksi harrastusta ja tuolle viimeiselle vaikka yhden harrastuksen ja sitten liikun niiden välillä, niin sitten mä näen, että tuolla ekalla oli kolme harrastusta ja tokalla on kaksi harrastusta ja viimeisellä yksi harrastus. Ja jos lisää uuden jäsenen, niin sillä ei ole harrastuksia vielä ollenkaan ennen kuin mä lisään sille niitä harrastuksia ja sitten sillä on niitä harrastuksia. Eli silloin me pystytään kuitenkin sille meidän asiakkaalle näyttämään, että niitä harrastuksia pystytään lisäämään. Ja sitten seiskavaiheeseen se jää se, että se kyselee, että oikeasti niitä tietoja. Eli onko tuosta vitosen tavoitteesta mielessä mitään. No, jääkö se tuohon käyntiin, ei sitten haittaa mitään. No ei kun meihin vähän sammuttaa. No niin, mitä me laitetaan sinne ensiksi, niin ensimmäinen hommahan meillä on tietysti se taas mennä vastavirtaan sitä meidän meidän nuolia, eli jos me tehtiin sinne kerholuokkaan se jäsen, niin tehdään ihan samanlainen harrastus sinne, eli muuta ihan samanlainen, mutta siinä on erilainen määrä niitä attribuutteja, eli siinä ei ole isosti eroa. Sitten voidaan miettiä sitä, että tehdäänkö sinne yksi semmoinen muodostaja, millä voidaan sanoa sitten, että kenelle se kuuluu se harrastus, eli se voi olla siinä erona siihen toiseen verrattuna. No sitten harrastukset luokka, niin se tehdään periaatteessa niin kuin se jäsenet luokka, mutta tämä alkiot toteutettiin nyt jollakin javaan valmiilla, eli esimerkiksi nyt vaikka sillä array-listillä. Ja tänä päivänähän oikeasti helpompi näissä on jopa sanoa nykyisin se var tuossa. Hetkinen, private. Minkä takia siinä ei voi var sanoa? Voiko sen sanoa ilman finaalia? Nyt en muuten tiedä, onko mulla jostakin syystä tuolla tuo Java-versionumero, Java-compiler. Ei se ole vanha. Minkä takia tuohon ei saa var sanoa? No, en tiedä. Sitten ei saa. Te voitte tuohon ihan hyvin sanoa tyypiksi array-list, jos haluatte, mutta varulta kannattaa aloittaa, eli kun katsoo vaikka se array-listin avustuksia ja katsoo siitä, että mistä se periytyy ja mitä rajapintoja se käyttää, niin varulta kannattaa käyttää niin tavallaan siellä hierarkiassa kevyentä kuin mahdollista. Jotta jos mulle tulee mieleen, että mä haluankin vaihtaa tähän jonkun toisen tietorakenteen tilalle, niin silloin mä en ole vahingossa käyttänyt sellaista ominaisuutta, mikä ei löydy jostakin muusta asiasta. Eli toiseksi mä en tarvii siitä mitään muuta ominaisuutta kuin mitä collectionista löytyy, ja collectionista löytyy just se asia, mitä tuossa tämän päivän toinen asia on, eli se voidaan iteroida se tietorakenne läpi itse, eli pyytää sieltä kaikki alkiot tavalla tai toisella. No niin, lisämetodi on sitten yksinkertainen, eli nyt jos meillä on nämä alkiot, on array-listi, niin sitten me vaan sanotaan, että kun pitää lisätä yksi, niin se lisätään lisätään sinne tietorakenteeseen. Ja sitten jos me halutaan sieltä tietää jostain syystä niitä alkioiden määrää, niin me voidaan kysyä siltä tietorakenteelta, että paljonko niitä alkioita on. Ja sitten tuo homma, että mä saisin sieltä mentyä tietyn jäsenen kaikki harrastukset läpi, niin sitä varten tehdään sinne sitten lisäksi metodi Anna harrastukset, jolle viedään parametrina se etittävän jäsenen tunnusnumero. Ja saanko mä nyt edes tuossa kirjoittaa var? Saan. Jostain syystä sinne attribuutin kohdalla ei saa kirjoittaa. Eli äsken katsottiin, että jos se etsii niitä, niin se voisi jonkunnäköisessä tietorakenteessa palauttaa niitä. Ja jos me nyt arraylistia ollaan opettelemassa, niin miksei se voisi olla arraylisti, eli luodaan arraylist. Ja sitten käydään ne kaikki meidän harrastukset, tietorakenteen alkiot läpi. Ja joka harrastuksen kohdalla kysytään, että sattuuko tämä olemaan semmoinen harrastus, jolla se jäsennumero on se, ketä me ollaan etsimässä. Jos se on, niin me lisätään se sinne löytyneiden joukkoon ja palautetaan sitten se löytyneiden joukko. Ja tuo listossa tarkoittaa sitä, että se toteuttaa nyt listrajapinnan. Mä en muista, miksei se voisi jopa olla collection. Siihen voi olla joku syy, että miksei se ollut collection, mutta niin kauan aikaa, kun siihen ei ole parempaa tarvetta, niin se periaatteessa voisi vaikka olla collection tuo tyyppi. Mutta ei se nyt teidän tapauksessa haittaa mitään, vaikka sinä lukisi se arraylist. Että niin kauan aikaa, kun oppii ymmärtämään sen, että mikä hyöty on antaa se pienin mahdollinen tarvittava rajapinta sieltä pihalle, niin voi se olla ihan hyvin siihen asti arraylistkin teillä tuo, mitä tämä palauttaa. No niin, eli se tekee sen asia. No sitten mitäs me kerhoon tehdään, niin kerholuokkaan se tehdään sen verran, että jos se ennen loi ton pelkät jäsenet, niin nyt se luo myös ton harrastukset. Ja osa antaa jäsenien lukumäärän niin kuin ennenkin, osa lisätä jäseniä ja osa lisätä harrastuksia. Ja näiden molempien nimi kannattaa olla lisää, että sieltä missä kutsutaan, niin ei tarvii miettiä siitä, että lisäänkö mä jäsenen vai harrastuksen, koska se, että kumpaan mä lisään, niin sehän tulee tuosta sormenjäljestä, mikä on tuolla. Vaitko se oven kiinni? Tuosta sormenjäljestä, mikä meillä on tuossa parametrilistassa. Ja tätä mä tarkoitin, että se näyttää sitä kerhon puolelta samanlaiselta. Eli kerho ajattelee siinä vaan, että hän lisää jäseniin tai hän lisää harrastuksiin. Niin sen takia siihen ei kannata niin kun tehdä hirveän erilaista siitä toisesta. Niin tämän kerhohomman jää loppupelissä olla vaan tämmöinen välittäjäluokka siellä. Samalla tavalla kuin siellä meidän demotehtävä kasissa, siinä mäkihypyssä, niin siinä tulee hirveästi semmoista välittäjäluokkaa, että kun me kysytään kilpailulta, että paljon tuo on tuolta kierrokselta saanut, niin se heittää sen seuraavalle paikalle, joka heittää seuraavalle palikalle sen ja niin edespäin. Ja sitten jos me pyydetään kerholta, niin kuin mä äsken näytin, pyydetään kerholta, että annapas tämän jäsenen harrastukset, niin kerho tietää sen, että niillä jäsenillähän on niitä tunnusnumeroita. Ja sen takia kerho käy pyytämään sieltä jäseneltä sen tunnusnumero ja sitten viskaa sen tunnusnumeron, niin kuin mä äsken siihen kuvaan piirsin, niin viskaa sen tunnusnumeron sinne harrastukset luokalle ja harrastukset luokka palauttaa sitten meille sen listan niistä, tai vaikka nyt se array-listan niistä löytyneistä harrastuksista. Ja silloin meillä on tämä tietorakennepuoli tehty. Ja voidaan me tänne jonkunnäköinen alkeellinen pääohjelma kokeilemista varten kirjoittaa tänne. Eli luodaan tässä kerhossa pari akuankkaa, lisätään ne akuankat sinne tietorakenteeseen, pyydetään niiltä tunnusnumerot, luodaan pari niille tietyille jäsenille kuuluvaa harrastusta täällä, ja sitten täytetään ne jollain pitsinnypläystiedoilla. Ihan niin kuin oli se vastaa akuankkatiedot. No niin, sitten meillä on niitä lisätty nyt tietorakenteessa ja pitäisi nähdä, että pysyykö se siellä tietorakenteessa. Eli mennään läpi ne kaikki meidän jäsenet. Otetaan sieltä yksi jäsen. Tulostetaan se vaikka. Ja sitten pyydetään tältä kerholta, että annapas meille tämän jäsenen harrastukset. Ja sieltä saatiin se lista niistä löytyneistä ja sitten viuhotaan läpi ne löytyneet harrastukset ja tulostetaan aina se harrastus osaa samalla tavalla tulostaa itsensä näyttöön kuin ne jäsenet. Niin sitten me voidaan kokeilla, että tähän asti tämä homma kuitenkin toimii. Eli siinä on yksi jäsen lisäytynyt ja sille lisättiin tuossa edellä kaksi harrastusta ja sitten tuolle toiseen jäseneen, sille jäsenellehän ei lisätty harrastuksiin, vaan niitä lisättiin sinne harrastukset luokkaan, mutta ne oli liitetty siihen tiettyyn jäseneen kuuluvaksi. Eli tuolla tavalla me saadaan sitten haettua sen tietyn jäsenen harrastukset, että pyydetään, että anna meille lista sen jäsenen harrastuksista. Ja sitten käyttöliittymä on jotain pientä tätä varten vielä, eli käyttöliittymä se pieni voisi olla vaikka sen verran, että se kerho luotiin täällä kerhon pääohjelmassa sen takia, että jos me haluttaisiin tästä ohjelmasta semmoinen, että meillä olisi yksi kerho ja siihen olisi monta käyttöliittymää, niin kuin tietyssä mielessä meille vähän onkin monta käyttöliittymää tuohon, eli silloin kun me vaikka kysellään niitä yksittäisen jäsenen tietoja, niin silloin saattaa olla, että me joudutaan sille tulevaisuudessa viemään tämä kerho käyttöön, jos se haluaa niin kuin tarkistaa, että onko semmoisia jo olemassa siellä tai muuta. Se ei ole tässä vaiheessa. Mutta sitten kun me tehdään sitä meidän www-versiota tästä, niin silloin jokainen selain on omaa käyttöliittymää tähän. Eli se kerho luodaan yhdessä paikassa. Ja tämä käyttöliittymähän oli nyt huijausta tässä kuvassa, että tämä käyttöliittymähän oli oikeasti niin kuin monta luokkaa, että se on vaan tässä piirretty niin kuin yhdellä leikkiluokalla, että se on niin kuin tämän suunnittelun kannalta se käyttöliittymä on yksi asia, mutta oikeastihan se oli monta eri luokkaa. No niin, eli se meidän kerho oli luotu siellä pääohjelmassa ja sitten se oli sille kontrollerille kerrottu, että sä käytät nyt tuota kerhoa tällä kertaa. Eli loppuhommahan on sitten siellä kontrollerissa. Ja sinne kontrollerin lisättäviä asioita on kontrolleri, eli tuossa tuli nuo kerhot. Eli nyt esimerkiksi, eli siellähän oli valmiina jo se, mitä tapahtui, kun lisättiin uusi jäsen. Mutta sitten kun lisätään uusi harrastus, niin tuolla. Uusi harrastuspainiketta painetaan, niin mennään siitä aliohmaa uusi harrastus. Ja jos ei me olla kenenkään jäsenen kohdalla, niin tämä homma on vähän toivotonta, että me ei tiedetä kenelle jäsenelle tämä kuuluu tämä harrastus. Eli nyt tuossa, kun meillä oli tämä, että jos mä tässä vaiheessa painan lisää harrastus, niin täällä ei ole ketään jäsentä paikallaan, niin se ei saisi siihen kaatua. Tosin voishan se tietysti sanoa siinä kohti, että hei, et ole kenenkään jäsenen kohdalla, että sitä voitte sinne omassanne parantaa. Mutta sitten kun mulla on niitä uusia jäseniä täällä olemassa, niin sitten mä oon jonkun kohdalla täällä ja sitten se harrastuksen lisääminen tapahtuu sille jäsenelle. Eli mehän tehtiin sillä tavalla, että kun täältä valkataan joku, niin se on laitettu tuohon attribuuttiin jäsen kohdalla. Tosin jos tämän tekisi uudestaan, niin ehkä tekisin mieluummin sillä tavalla, että tekisin sitä jäsenkohdalla, en attribuutin, vaan tekisin siitä metodin, joka olisi tämä, että se palauttaa sen aina sen, mikä sillä chooserista on valittuna. Eli tässä nyt on pieni riski, että jos me unohdetaan sijoittaa se, kun se liikahtaa se meidän kursori siellä, niin unohdetaan sijoittaa tuohon jäsenkohdalla se, että kenenkä kohdalla se on, niin silloin se tavallaan näyttäisi toimivan väärin. Eli sen takia se olisi fiksumpi ehkä kysyä aina metodilta, että kenen kohdalla me ollaan. Mutta okei, me ollaan jonkun kohdalla. Ja sitten kun me ollaan jonkun kohdalla, niin luodaan uusi harrastus. Rekisteröidään se. Ja tämän kohdan mä ehkä saattaisin jopa tehdä tänä päivänä toisella tavalla. Eli nyt tämä on joutunut tämä käyttöliittymä tietämään, että tuolla jäsenellä on tunnusnumero. Eli tämän uuden harrastuksen luomisen mä tekisin nykypäivänä todennäköisesti sillä tavalla, että mä tekisin tuonne kerhoon tehdosmetodi. Eli sanoisin tuossa, että kerho.luo harrastus tälle jäsenelle. Lue harrastus, luo harrastus jäsen kohdalla olevalle jäsenelle. Ja tämä luo harrastus tekisi sen, että se tekisi tämän new. Ja tuo pitää miettiä, että tehdäänkö se rekisteröi siellä vai ei. Tarviiko sitä rekisteröjä ennen kuin se on varmasti lisätty sinne. Ja se tekisi sen new harrastus ja sitten kertoisi sille new harrastukselle, että se ID-numero, mikä tällä jäsenellä, niin silloin tämän käyttöliittymä ei tarvitsisi koskaan tietää sitä, että jäsenillä on tunnusnumeroita. Eli mitä vähemmän saatte tuon käyttöliittymän tietää asioista, niin sen parempi. Okei, sitten se harrastus oli rekisteröity ja sitten se lisätään sinne kerhoon ja sitten käydään hoitamassa uudestaan se näyttökunto. Eli tämä haehan teki sen, että se haki ne kaikki jäsenet ja lisäsi ne sinne chooser-listaan ja sitten valitsi sieltä sen jäsenen, jonka kohdalla ollaan valituksi. Ja samalla kun me tehtiin se jonkun valituksi ottaminen, niin siellä chooser-jäsenessä meillä oli tehty silloin, kun se luotiin, niin luotiin siellä alustassa aikanaan, niin siellä oli sanottu, että aina kun se muuttuu se valinta siinä chooserissa, niin me mennään silloin metodiin näytä jäsen. Ja näytä jäsen teki sen, että se ottaa sen kohdalla olevan jäsenen ja tyhjenti sen text-arean siinä. Ja sitten tehdään tänne vaikka avuksi yksi tulosta-metodi. Tulosta-metodi, jolla viedään parametrina, että mikä jäsen tulostetaan mihinkä tietovirtaan. Pyydetään sitä text-arealta se tietovirta, että siihen saadaan tulostettua. Ja sitten tämä tulosta on just sama, mikä äsken tehtiin sinne kerhon puoleen. Eli sen jäsenen tulostaa sinne tietovirtaan, pyytää sieltä kerholta ne kaikki harrastukset. Ja sen jälkeen vipeltää ne kaikki harrastukset läpi ja käskee sen harrastuksen tulostaa itsensä samaan tietovirtaan. Ja sen ansiosta meillä nyt on se, että kun mä painan tuossa tyhjän jäsenen kohdalla, missä ei ole harrastuksia, niin painan lisää harrastus. Se oli sen harrastuksen. Ja sitten kun se lista tässä muuttui ja se lista tuo tuli valittua, niin siinä mentiin sen näytän jäsenen ja näytän jäsen sitten tulosti tuon jäsenen ja sitten se yhden harrastuksen siitä ja sama toistuu sitten joka harrastuksen kohdalle. Ja nyt kun se on arreilisti se meidän harrastukset siellä, niin nythän siinä ei ole mitään rajaa montako harrastusta mä lisään yhdelle jäsenelle. Ja nyt meillä on semmoinen pohja tässä, mitä voidaan niin kun se jatkaa eteenpäin. Ja sitten siinä kutosvaiheessa tehdään sen verran, että kun mä painan tallenna, niin se osaa mennä levylle. Ja sitten kun mä käynnistän tämän ohjelman uudestaan, niin nämä tiedot osaa tulla levyltä takaisin. Ja sitten kun se kaikki toimii, niin sen jälkeen on järkeä lähteä siirtämään näitä tietoja tuonne käyttöliittymään silleen, että ihminenkin niitä muokkaa. Koska ei kukaan jaksa tässä testissä kirjoittaa tänne kymmeniä jäseniä ja katsoa, että lisääntyykö ne varmasti. Joo, kysyttävää harjoitustyö vitosvaiheesta. Se näköjään jatkuu sitten seiskavaiheella, koska tämä on siihen käyttöliittymään liittyvää tekstiä tämä, eli seiskavaiheessa me sitten ruvetaan tekemään sitä, että ruvetaan oikeasti sitä tavaraa laittaa siinä näytössä oikeaan kohtaan. Joo, tuosta. Ja nyt teidän sitten, että jos siellä on hirveän monta näitä vastaavia luokkia täällä, niin teidän pitää miettiä se, että minkä verran te niitä oikeasti tarvitsette, että saatte sitä jollakin tavalla toimivan ohjelman. Että tässähän meillä on tarkoitus vaan harjoitella näitä asioita, ei välttämättä saa ihan kaikki asiat toimimaan niin kuin teidän alkuperäisessä suunnitelmassa, että karsikaa sieltä tarpeen vaatiessa liikoja asioita pois. No, sitten siirrytään seuraavaan asiaan, eli tuossa esimerkiksi tuossa, että me saadaan nuo kaikki harrastukset kuljettua läpi te. niin siinä me tarvitaan semmoista käsitettä kuin iteraattori. Ja mä sanoin, että se iteraattori on niin kuin yleistys sille, tai sanoin joskus, että tämä for each silmukka on yleistys sille, että me mennään sille läpi, te for int i on jotakin. Mutta tosiasiassa se ite for each silmukka on yleistys sille, että me mennään iteraattorilla tuo läpi. Te. No, mikä tuo iteraattori on, niin käännettiin joskus 90-luvun puolivälin jälkeen Antti-Juhani Kaija-ahon kanssa, tai ei käännetty, vaan oikoluettiin tuota Straustrupin C++-kirjaa, ja siihen piti tuo iteraattori kääntää jollakin tavalla, ja se hirveän monessa kirjallisuudessa on käännetty selain, ja mä en tykkää oikein sitä selain-sanasta, koska selain tuo mieleen, ainakin silloin toi mieleen Internet Explorerin, ja se oli asia, mistä kannattaa pysyä erossa, eli tämä iteraattori on hieno asia, ja se ei mitenkään hieno asia ollut, eli se mieleyhtymä ei musta silloin oikein ollut hyvä. Mä yritin ehdottaa sen tilalle vipellin, koska sen iteraattorin idea on, se vipeltää sen tietorakenteen läpi, mutta se kustantaja ei hirveästi innostunut siitä vipeltimestä, niin kaipa se nyt valitettavasti jäi sitten vaan, että se on iteraattori. Mä en oikein tykkää semmosista sanoista, mitkä ei niin kuin arkikäytössä tuo niin kuin ihmisille heti mieleen, että mistä on kyse. Että musta tuo vipeli olisi ollut hyvä, se on vähän niin kuin hiiri, joka vipeltää sen kaiken läpi. Okei, eli mikä sen iteraattorin idea on, niin jos me otetaan vaikkapa linkitetty lista, niin linkitetty lista ideahan on se, että meillä on tietyssä mielessä osoite ensimmäiseen alkioon, ja sitten meillä on siitä alkiosta osoitin seuraavaa alkioon ja osoitin seuraavaa alkioon ja osoitin seuraavaa alkioon. Ja tämähän on siinä mielessä kivaa tietorakennetta, että tässä ei niin kuin muodollisesti ole olemassa ylärajaa, paljonko tänne mahtuu tavaraa. Ja lisääminen on älyttömän helppoa, että jos me esimerkiksi loppuun pitää lisätä ja meillä sattuisi olemaan sillä tavalla, että meillä on osoitin myös tuonne viimeiseen alkioon, niin silloinhan loppuun lisääminen tarkoittaa sitä, että mä menen tämän nykyisen viimeisen kohdalle, ja tuo uusi, mikä mun pitäisi lisätä, niin mä tämän nykyisen viimeisen laitan viittaamaan siihen uuteen, ja sitten sen jälkeen käännän vielä tuon viimeisen viittaamaan siihen, niin silloinhan meillä on niin kuin yksi lisää tuossa tietorakenteessa. Eli periaatteessa kiva tietorakenne. No, sitten tässä tietorakenteessa ei ole mielekästä kysyä niin kuin taulukossa, että mikä on vaikka kakkospaikassa oleva alkio, koska päästäkseni kakkospaikkaan mun pitäisi mennä tähän ensimmäiseen paikkaan ja laskea siitä, että nyt mä oon nolla paikassa, nyt mä oon yksi paikassa, nyt mä oon kaksi paikassa. Eli silloin joka kerta, kun mä kysyisin sieltä, että mikä alkio on kakkospaikassa, niin se olisi silloin ON-operaatio, eli aika olisi suhteessa siihen alkioiden määrään. Taulukon hieno puolihan on siinä, että mä voin taulukossa mennä niin kuin mihin alkioon tahansa ajassa O1, eli että se aika ei riipu sitä alkioiden lukumäärästä. No, sen takia tämmöisen tietorakenteen läpikäyminen ei ole järkevää perustua siihen semmoisen indeksimaiseen asiaan, koska silloin meillä olisi pakko olla se mahdollisuus, että mä voin pyytää sieltä, että anna paikassa i oleva alkio. Ja siksi se korvataan se ajatus sitten iteraattorikäsitteellä, eli tässä tapauksessa iteraattori olisi viite, että mä oon ton alkion kohdalla olemassa. Eli Javassa siihen iteraattoriin kuuluu kolme toimintoa, eli sen kuuluu toiminto, että menee ensimmäisen alkion kohdalle, sitten kysymys, että onko vielä alkioita, ja sitten, että anna mulle seuraava alkio. Eli nyt se toiminta, että menee ensimmäisen alkion kohdalle, niin olisi se, että mä laitan viitteen tuohon kohtaan. Ja sitten se kysymys siitä, että onko vielä alkioita, niin jos mä olisin tämän alkion kohdalta siirtynyt seuraavaan alkioon, niin silloin mulla olisi tyhjä viite. No, nyt kun mä kysyn tässä tapauksessa, onko olemassa alkioita, niin kun tämä viittaa tuohon johonkin alkioon, niin mä voin sanoa, että alkioitahan on olemassa. sitten kun mun pitää siirtyä tai saada se alkio, niin mä sanon tuossa, että annapa se alkio, niin silloinhan se on tuo, jonka kohdalla mä olen. Sitten kun pitää päästä seuraavaan alkioon, niin sitten mä kysyn tuolta, että kuka on seuraava alkio, se antaa mulle tuon viitteen, eli silloinhan tämä mun, viite siirtyy sinne seuraavaan. Ja mä voin kysyä, että onko niitä olemassa niitä seuraavia, ja voin siirtyä siitä taas seuraavaan alkioon. Eli silloin mä en tarvitse mitään muuta käsitettä muuta kuin sen, että mä oon yhden alkion kohdalla olemassa, ja mä voin siirtyä siitä tavalla tai toisella seuraavaan. Ja se on niin kuin yleistys sille indeksille, ja tämän iteraattorin idea on olla yleistys sille indeksille. Jos mä puhuisin vaikka taulukkotapauksesta, niin kuin esimerkiksi tämä ja jäsenet oli, ja tänne tarvisi iteraattorin, niin täällähän iteraattorina toimisi ihan hyvin se, että ihan hyvin se, että kun mä sanon, että menee alkuun, niin mulla olisi olio, jonne on talletettu nolla, niin silloinhan se on se ensimmäisen jäsenen kohdalla. Sitten kun mun pitäisi siirtyä seuraavaan alkioon, niin mä kasvatan tuota yhdellä, sitten se olisi ykkönen, niin nyt mä olisin tavallaan muodollisesti tuon alkion kohdalla. Sitten kun mä kasvatan sitä yhdellä, niin sitten mä olen muodollisesti tuon alkion kohdalla. Eli tässä tapauksessa iteraattori riittää olio, missä meillä on tasan se indeksi, mitä ollaan tähänkin asti käytetty. Mutta me voidaan tehdä sitä indeksistä semmoinen, että sillä on samanlainen rajapinta kuin sillä iteraattorilla on. No jos katsotaan, että miten tuo valmis arraylisti toimii, niin arraylisti toimii, niin mähän voin mennä sen läpi tuolla for eachillä. For eachillä tai voin mennä sen läpi esimerkiksi tällä tavalla indeksipohjaisesti. Eli sanon, että menet tavallaan siihen ensimmäiseen alkioon, sitten heitän kysymyksen, että onko meillä vielä olemassa alkioita, eli tässä tapauksessa meillä on olemassa alkioita, jos se indeksi on vähempi kuin sen tietorakenteen koko. Ja sitten anna mulle seuraava alkio, niin mähän voin pyytää sen paikassa i oleva alkion. Ja toisaalta samalla kun mä pyydän sen, niin jos mä hyppään saman tien seuraavaan alkioon, niin mä voisin sen kirjoittaa tällä tavalla tämän yhden alkion antamisen sieltä. Tietysti for silmukassahan oikeasti se i++ on tuolla kohti, mutta jotta voidaan verrata paremmin tuohon seuraavaan asiaan, niin ajatellaan sillä tavalla, että se otetaan se yksi alkio ja saman tien siirrytään siinä sitten yksi alkio eteenpäin. No tämä on tavallaan se, mitä me ollaan totuttu tekemään siinä läpikäynnissä. Ja nyt sitten iteraattoreilla tehtynä tämä sama asia oli sillä tavalla, että mä pyydän tuolta tietorakenteelta, että anna mulle sieltä se iteraattori, eli se vipeli, mikä menee sen läpi itse. Ja sitten mä kysyn siltä iteraattorilta, että onko siellä vielä olemassa muita alkioita. Ja jos siellä on olemassa muita alkioita, niin mä sanon sille iteraattorille, että anna mulle sieltä seuraava alkio. Eli tämä vastaa nyt loogisesti tätä, että mä pyydän taulukkomaista rakenteesta, että anna mulle paikassa i oleva alkio. Mutta samalla kun se antaa sen paikassa, missä se iteraattori on oleva alkion, niin samalla se siirtyy itse yhden pykälän eteenpäin. Eli Javan iteraattori on tehty sillä tavalla, että aina kun mä pyydän alkion, niin se saman tien sitten vipeltää seuraavaa alkioa ilman eri pyyntöä. Ja tässä kohti esimerkiksi C++:n iteraattori toimii eri tavalla, että C++:n iteraattorilta kun pyydetään, että aina kohdalla oleva alkio, niin se jää siihen. Ja sitten mun pitää erikseen sanoa sille, että siirry seuraavaan alkioon. Eli siellä on yksi käsite enempi sitten siinä iteroinnissa. Että tässä on omat hyvät ja huonot puolensa. Huono puoli on se, että jos mä kohta tuun katumapäälle ja haluaisin uudestaan katsoa, että kuka oli tässä kohti, niin mä en voi sitä enää tehdä, koska se on jo painut sitä yhden pykälän ohite. Ja nyt kaikki while-silmukathan voi kirjoittaa for-silmukkana, eli jos mä alustan tämän sillä tavalla, että pyydän, että annapas mulle iteraattori sieltä tietorakenteesta, eli nyt tämän iteraattorin pyytäminen on se, mikä vastaa siihen toimintoon, että menee ensimmäisen alkion kohdalle. Ja sitten kysyn, että onko tämä seuraavaa olemassa, jota siis me ensimmäisen kohdalle, niin vastasi äskeisessä tuo i on nolla, ja nyt tuo, että vieläkö se on alkiota, niin sitä vastasi äsken tuo, että onko tuo i liian iso. Mutta nyt kun se piilotetaan tämä tuonne iteraattorin rajapinnan taakse, niin silloin me voidaan tehdä sille iteraattorille minkälainen toteutus tahansa, vaikka just semmoinen, että linkitetyn listan tapauksessa se onkin viite, joka on siellä, missä kohti se on tällä hetkellä sen listassa menossa. Ja nyt nimenomaan tälle asialle on yleistyksenä tämä for each. Eli että menee alkuun, jos on vielä alkioita, niin ota apumuuttujan se seuraava alkio. Eli sitähän tämä for each teki, että se yksi kerrallaan tuohon, tässä tapauksessa tuohon lukunimiseen alkio antaa mulle yhden alkion sieltä ja sitten mä teen sille mitä teen. Nyt nämä esimerkit tietysti aina tulostaa, mutta elkää sotkeko, että iteraattori liittyy mitenkään tulostamiseen, vaan sehän voi liittyä mihin tahansa. Eli tämä on sen iteraattorin perusidea ja kaikissa tietorakenteissa olisi syytä olla se iteraattori. Ja nyt meidän pitäisi ruveta sitten meidän omaan tietorakenteeseen kyhäämään tuo iteraattori. Mä menen tänne kuvan kohdalle, niin voi piirellä siihen. Eli mitä meidän pitäisi saada aikaiseksi, niin meidän pitäisi saada aikaiseksi se, että mä voisin täällä pääohmassa periaatteessa pyytää, että ihan niin kuin äsken tehtiin, eli pyytää sieltä tietorakenteelta, että annapas mulle iteraattori. Eli otetaan se meidän vanha omatekoinen tietorakenne sieltä. Ja siihen halutaan lisätä, että siinä toimisi tuo iteraattori. Eli pyydetään sieltä tietorakenteelta, että no, minne mä se piilotin. Missä mä äsken olin? Ctrl-Z. Tuosta tulostasta, no joo. Voin mä tuosta tulostastakin ottaa tuon pois. Mutta ehkä mä menen kuitenkin tuohon pääohman puolelle ensiksi ennen kuin tulosta. Tuosta otetaan pois tuo kommentti halutaan. Eli haluttaisiin saada sillä tavalla, että mä voisin sanoa sille tietorakenteelle, että anna mulle sieltä se iteraattori, joka on ensimmäisen paikan kohdalla. Sitten mä kysyn sitä iteraattorilta, että onko olemassa seuraavaa. Ja jos se seuraava on olemassa, niin mä pyydän sen seuraavan sieltä ja sitten teen sille asialle, mitä teen, tässä tapauksessa tulostan. No nyt se ei ole yhtään onnellinen tuossa kohti, kun mä pyydän sieltä tuon iteraattorin, niin jotta mä voin ton tehdä, niin se vaatisi sen, että mulla olisi siellä olemassa oikeasti metodi nimeltä iterator. Ja sitten toisaalta, jotta mä voisin tuon for each mukaan aikanaan tehdä tähän, Niin sen takia se uikuttaa nyt siinä, että ei se voi vipeilellä sitä mun tietorakennetta läpi, koska mun tietorakenne ei toteuta vipeileltävää rajapintaa. Eli mun ensimmäinen homma siihen mun omaan tietorakenteeseen oli sanoa, että tämä implementoi vipeileltävää rajapinnan itse. Rapple. Ja tässä tapauksessa nyt yksinkertaisuuden vuoksi tämä on vain tietorakenne, mikä tallentelee niitä kokonaisluku olioita. Eli nyt se on melkein tyytyväinen, mutta nyt se valittaa, että ethän sä toteuta tuota iteraplen rajapintaa. Eli jotta mä toteuttaisin sen vipeileltävän rajapinnan, niin mulla pitäisi olla siellä metodi, jonka se tuossa hyvin mielellään nyt sitten lisää. Eli jotta mä toteutan sen rajapinnan, niin mulla pitää olla sillä metodi, että anna mulle iteraattori. Mulla oli sillä olemassa testit tuolla valmiina. Eli me voidaan sitten kirjoittaa testitkin sille iteraattorille. Eli luodaan tämä meidän taulukko, siellä leikisti lisätään sinne muutama alkio. tehdään vaikka kokonaislukutaulukko, lähdetään viuhtamaan tuo iteraattorilla tuo meidän taulukko läpi ja katsotaan, että onko se palauttama arvo sama kuin otetaan tuota luvut taulukosta, mihin me pistettiin leikisti ne samat arvot, että onko siellä nyt varmasti samat arvot kuin tuolla. Ja tuon samaan nyt voisi kirjoittaa sitten for eachilläkin, jos me ollaan se iteraattori saatu toimivaksi. Eli periaatteessa tämän iteraattorin nyt ei tarvitse tehdä muuta kuin palauttaa jotakin. Ja mitäs me tässä tehdään, niin me tehdään tässä semmoinen, että me luodaan sinne ikioma luokka sitä iteraattoria varten. Eli sen oman luokan idea on nyt just semmoinen, että kun se syntyy, niin siellä on, tämän voi toteuttaa monella tavalla, eli siinä mallissa se on toteutettu sillä tavalla, että siellä on syntyissä -1. Eli se malli on toteutettu sillä tavalla, mikä tällaisella listauksessa on, että se on tavallaan niin kuin yksi pykälä koko ajan jäljessä. Mutta mä teen tähän nyt mallin vuoksi, että näette, että se voi tehdä monella tavalla, niin mä teen sillä tavalla, että kun tämä syntyy, niin se on silloin nolla se meidän iteraattoriarvo, eli tarkoittaa, että mä oon tavallaan se ensimmäisen alkion kohdalla siellä nytten. Eli mitään muuta mä en tarvitse muuta kuin luokan, missä on se, minkä alkion kohdalla mä siellä olen. Eli sitä varten tehdään meille oma luokka, jonka nimi olkoon vaikka iteraattori, ja nyt kun mun pitää sitten palauttaa se iteraattori, niin sanotaan, että luodaan uusi semmoinen iteraattori oli jo tänne. Ja mihin me tämä iteraattoriluokka kirjoitetaan, niin me voitaisiin kirjoittaa se periaatteessa omaankin tiedostoonsa, mutta siinä tuli semmoinen ongelma, että silloin mun pitäisi sille viedä tuo this-parametrina, koska muutenhan se ei pääsisi niihin mun asioihin käsiksi. Ja sitten jos mä vien sille this-parametrina, niin silloin se tarkoittaa, että pääseekö se käsiksi niihin mun asioihin sillä tavalla kuin halutaan. Eli melkein fiksumpi tuo luokkaan kirjoittaa tällä kertaa tänne meidän luokan sisälle. Eli tehdään tänne meidän luokan sisälle, huomatkaa se on se meidän luokka on täällä alkanut public class ja loppuu paljon myöhemmin, niin ennen kuin se meidän luokka on loppunut, niin tehdään tänne samalla tavalla kuin niissä mäkihyppytehtävissä, niin sisäluokka. Ja sitten tehdään tästä meidän luokasta semmoinen, että se implementoi vipeileltävän tässä tapauksessa kokonaisluvulle. Ja nyt jos me oltaisiin tekemässä sitä yleistä tietotyyppiä, niin tuossa integerin paikalla meillä vaan lukisi nyt se type. Mä en vaan sillä typeillä viitti sotkea, ettei siinä ole liikaa liikkuvia osia. No, ei se tykkää musta yhtään, koska mä nyt olen kehunut, että mä toteutan ton vipeileltävän rajapinnan, mutta en mä sitä toteuttanut, eli sen takia on syytä ne metodit sinne tehdä, mitä sillä tarvitaan. Eli minimissään siihen, että mä toteutan tuon vipeileltävän rajapinnan, niin ne on oltava metodit. Onko olemassa seuraavaa ja sitten se, että siirry seuraavan kohdalle. Ja nyt nuo pitää sitten toteuttaa. Eli tehdään sinne, nyt en tiedä, nyt pitäisi antaa vähän raippoja. Sitä mallista puuttuu jostakin syystä, mutta private int kohdalla, lisätkää äkkiä siihen malliin se private siihen. Eli nyt se, että kun se syntyy tämä meidän olio, niin siellä ei ole mitään muuta kuin se yksi kokonaisluku, kenen kohdalla mä olen. No sitten eli tämä vastaa nyt siihen kysymykseen, että kun se on syntynyt se olio, niin se on valmiiksi sitten täällä semmoinen, että se on tuon nollan kohdalla. No jos tässä sattuisi olemaan nyt vaikkapa kakkonen, että mä olisin sen kakkosen kohdalla, ja sitten mä olisin sen kakkosen sieltä ottanut pois, mä olisin siirtynyt kolmoseen, olisin siirtynyt kolmanteen alkioon, ja nyt haluttaisiin tietää, että onko olemassa seuraavaa, niin kolmattahan mulla ei ole täällä olemassa. Eli vastaus siihen, että onko olemassa seuraavaa, niin sehän nähdään siitä, että jos tämä mun iteraattoriarvo on sama kuin tuo, mihinkä tuo tavallaan tuo uusi olisi tuolla tulossa, niin sitten ei homma onnistu. Eli nythän tämä periaatteessa tämä vastaus tähän kysymykseen, että onko seuraavaa, niin tähän olisi vaan, että jos tuo kohdalla on suurempi tai yhtä suuri kuin se meidän lukumäärä, millä me laskettiin sitä, että montako alkiota meillä on. Ja ihannetilanteessa, jos meillä on sille olemassa metodi, niin itse asiassa muuten mulla oli metodi lukumäärä, mutta mä vaihoin sen nimeksi size. Vaihoin sen nimeksi size sen takia, koska se niissä muissakin miksi sen koko ajan haluaa täydentää tuon. Koska niissä muissa tietorakenteissa se lukumäärä kysytään sillä size-nimisellä metodilla. Eli jos tuo kohdalla on tuommoinen, niin silloinhan mä palauttaisin, että ei ole olemassa seuraavaa. Tai toisinpäin, että jos kohdalla on pienempi kuin size, niin silloinhan mä palauttaisin, että on olemassa seuraava. Ja jos se ei ole tolla tavalla, niin silloinhan mä voin sanoa, että ei ole seuraavaa. No nyt sitten, en ilkeisi poikien nähden mennä kotiin, jos olisin kirjoittanut tämmöistä koodia, missä lukee, että jos joku on tosi, niin palauta tosi, muuten palauta false. Koska ei kukaan kirjoita semmoista koodia, että jos A on 1, palauta 1, jos A on 2, palauta 2, jos A on 3, palauta 3, vaan jokainenhan kirjoittaa silloin retun A. Ja nythän tässä on sama asia, eli jos tämä kohdalla on tosi, niin silloin mä palautan tosi ja muuten palauta false. Eli kyllähän tänne niin kuin jokainen itseään kunnittava Java-ohjelmoja kirjoittaa sitten sillä tavalla, että palautetaan tieto siitä, että onko se kohdalla pienempi kuin tuo size. No nyt tuo on hoidettu siitä. No sitten, kun multa pyydetään se seuraava alkio, niin siinähän mun pitäisi tehdä sitten se, että jos mä olen nyt vaikka sen nolla-alkion kohdalla, ja semmoinenhan selvästi täällä olemassa, niin silloinhan mä menen katsomaan, että kuka on tuossa nolla-alkion kohdalla, ja palautan sitten, että tuo on se alkio, mikä me sieltä halutaan nyt palauttaa. Eli periaatteessa retun alkiot paikassa kohdalla. Noin. Mutta koska tämän pitäisi periaatteessa mennä sitten saman tien mennä sinne seuraavaan alkioon, niin mä voin sanoa siinä, että samalla se kohdalla sitten seuraavaa kysymystä varten siirretään pykälällä eteenpäin. Ja sitten toisaalta aina on fiksua käyttää niin vähän attribuuttia kuin mahdollista, eli fiksumpaa tuossa on periaatteessa pyytää siltä get-metodilta se alkio, mikä on siinä kohdalla. Ja nyt se ainakin lakkas valittamasta meille kaikesta. Ja nyt se varmaan se ihme tulostakin, mikä mulla oli täällä, niin koska se meni sen tuolla vipeltelemällä läpiten, niin sekin todennäköisesti siellä toimii. Eli nyt jos mä ajan tämän, niin se toimii ihan nätisti. Eli nämä kaksi tulostusta täällä, niin tuo tulostaa nämä meidän alkiot ihan kiltisti siellä. Nuo i on liian iso, niin nehän oli niitä testejä viime kerrasta, että se osaa niitä poikkeuksia heittää. Eli periaatteessahan tuo nyt näyttäisi suhtkot kivalta. No siihen pikkusen liittyy vielä asioita, eli siihen liittyy semmoinen asia, että tuossa muuten nykyisin saaneen lukea taas se var iteraattori, niin ei tarvitse miettiä, mikä se tyyppi on. Koska tämä luvut iteraattori palauttaa yksikäsitteisesti sieltä iteraattori, niin kääntäjä tietää sitä, että tuohon vaarin tilalle pitää kirjoittaa se iteraattori. Eli jos mä vielä kerran yrittäisin tuon tulostaa, niin mähän voin tuon saman asian tehdä tällä tavalla, että nyt mä oon sinne mielestäni lisännyt 3 lukua, niin mä voin periaatteessa tehdä sitten suoraan, että mä printtaan sieltä printtaan sieltä, että mä pyydän tuota iteraattorilta, että anna mulle seuraava alkio. Anna mulle sieltä seuraava alkio ja no mä pistän print line siihen, koska muuten ne tulee samalle riville tai pötkö. Noin, niin sehän toimii tuossa ihan nätisti, että ne mun alkiot tulee siihen alekkain. Eli mä loin sen nyt vipeltimen, sanon, että tota, anna se vipeltimen kohdalla oleva alkio, tulostan sen, se siirtyy automaattisesti seuraavaan alkioon, sanon, että tulosta se, mutta mitä nyt tapahtuu, kun mä menen neljänteen alkioon tuossa, niin siinä tapahtuu sitten huonoja. Eli se mun iteraattorin velvollisuus olisi oikeastaan ollut tota, sen iteraattori heittää poikkeus, eikä tota tämmöistä index out of bounds poikkeusta tuolta. Eli oikeastaan mun pitää tuossa iteraattorissa, että kun mä yritän pyytää sieltä semmoisen alkion, mitä ei ole olemassa, niin mun pitäisi siinä nakata poikkeus, eli sanoa täällä, että tota, jos ei siellä ole olemassa sitä seuraavaa, niin silloin heitetään tuommoinen no such element poikkeus. Miksei täydennä? Nyt täydenti. Noin. Ja siihen sitten sopivas katsoma viesti. Eli nyt jos se ajetaan ja se kaatuu, niin se sentään kertoo niin kuin iteraattorin kannalta se asian, että iteraattorin kuuluisi heittää silloin, kun jos me yritetään käyttää sitä väärin, niin kertoo, että tuossa ei ole alkiota olemassa. Tämä jälki plus plus on hieno operaatio, koska mä en voi tätä, eli siinä toisessa, missä mulla on tehty se toisinpäin, niin siinähän se on helppoa, koska siellä on sillä tavalla, että mä oon laittanut, että kohdalla on -1 silloin, kun se syntyy, niin tota, siinähän se on helppoa, että mä voin ensiksi siirtyä silloin siihen tota, uuteen kohtaan ja ottaa siinä oleva alkion. Tai kirjoittaa sillä tavalla, että siirrytään ensiksi uuteen alkioon ja otetaan siinä oleva alkio. Eli tämä etu plus plus on helppo korvata tällä tavalla, että me tehdään vaan se kasvatus ennen sitä. Tai jos joku ei tykkää tuosta plus plussasta, niin voi kirjoittaa tietysti näinkin. Mutta tämä jälkilisäys on silleen, että tätä ei voikaan korvata. Tämä on niin kuin ilmaisuvoimainen operaattori. Eli tätä mä en voi helposti sanoa nyt mitenkään, että tota, ensin kasvatetaan. Eli ainoa, mitä mä tuohon keksin, että pärjätäisiin ilman tuota sisäänkirjoitettua plus plussaa tuossa, niin on, että mä tekisin tänne apumuuttujan vanha kohdalla. Vanha kohdalla on kohdalla. Ja sitten kasvattaisin sitä kohdalla muuttujaa siinä yhden eteenpäin. Ja sitten antaisin sen alkio, joka oli siinä vanhalla kohdalla. Eli se, että jos haluaa tulla toimeen ilman sitä jälki plus plussaa, niin se joutuu kirjoittamaan sen noin paljon lauseita, että se korvaa aika paljon koodia. Ja voisin vaikka tentissä kysyä, tota on niin hienoa. No sitten jos ollaan oikein tarkkoja, niin siinä vipeltimessä pitäisi olla vielä yksi operaatio. Eli täällähän meidän on helppo sanoa periaatteessa, että jos mä oon tässä kohti vaikka ykkösen kohdalla, niin helppo sanoa, että poista ykköskohdalla oleva alkio, koska sitten mä oon tässä kohti ja sitten mä vaan siirtelen näitä viitteitä sitä pykälä eteenpäin tuossa. Mutta tuolla linkitetyn listan tapauksessa, niin jos mä olen jo tämän alkion kohdalla, niin sitten poistaminen onkin hankalampi juttu. Ja tällä linkitetyssä listassa ei kyllä muuta tapaa edes ilmaista jollekin, että poista, kuin se, että meillä on se iteraattori olemassa. Mutta jos mä oon tässä kohti menossa, niin on aika turha sanoa, että poista tämä, koska mä en pääse noita nuolia vastavirtaan. Eli sen takia siinä linkitetyn listan iteraattoritoteutuksessa joutuu ehkä enempi tai vähempi olemaan tota, se yhden pykälän taaksepäin se kohdalla oleva. Että sitten jos mun pitäisi poistaa tämä, niin mulla onkin käytössä tuo edellinen, koska tämän poistamiseksi mun tarvii tämän edellisen nuoli kääntää tuonne tuon ylite. Ja silloin tuo on poistettu. Eli jos mä haluaisin ne poistaa tehdä, niin sitten se pitää tehdä vähän eri tavalla. Ja tuosta mä annan esimerkin sitten siellä sitten, kun meillä on demotehtävänä tentin jälkeen, kun se oli tuo linkitetty lista, vai oliko se siinä 9-demossa, en nyt muista ulkoa. Niin sitten kun sen vastaukset tulee, niin mä annan esimerkin tuosta, että miten se poistaminen periaatteessa voisi toimia. Mutta me voidaan hoitaa se nyt sillä tavalla, että jos joku yrittää meiltä poistaa, niin me heitetään heti poikkeus, että enpä ole jaksanut sitä tehdä. Koska se ei ole ihan pakko, että jotta se iteraattori toimii, niin meillä on oltava nämä kaksi operaatiota siellä. Onko seuraavaa ja anna seuraava. Sitten tähän liittyy vielä yksi kurja juttu, mikä tekee sitten asiasta, että tämä niin kuin periaatteessa tämä iteraattori on helppo asia, mutta käytännössä tässä on ongelmia. Eli nyt jos mulla olisi vaikka tämä linkitetty lista ja sitten mulla olisi tilanne, että mä oon yhdellä iteraattorilla tässä kohti, ja kukaan ei kiellä, ettettekö voi luoda sinne vaikka kuinka monta iteraattoria. Eli teillä voi olla niin kuin yksi iteraattori, mikä on lähtenyt jo menee matkalle, ja sitten luotte uuden iteraattorin, mikä tulee sillä perässä. Ja niitä voitte tehdä vaikka kuinka paljon. Ja nyt jos mä oon yhdellä iteraattorilla tässä kohti, ja toisella iteraattorilla tässä kohti, ja sitten mä poistan tästä tämän yhden alkion, tämän iteraattorin perspektiivistä poistan tämän alkion, niin sitten on mieletöntä kysyä tältä iteraattorilta, anna seuraava, koska se alkio on jo poistettu. Eli tässä tulee sitten semmoisia ongelmia, että jos meillä on niin kuin tavallaan samassa koodinpätkässä useita vipeltimiä menemässä yhtä aikaa, niin jos mä teen sinne mitä tahansa muokkaavia operaatioita sinne mun tietorakenteeseen, niin ne saattaa mennä keskenään sekaisin ne iteraattorit. Ja sen takia niihin iteraattoreihin joutuu oikeasti tekemään semmoisen vahdin, että jos joku iteraattori on luotu, niin sen luomisen jälkeen, jos sinne on tehty mikä tahansa muutos siihen tietorakenteeseen, niin se iteraattori menee vialliseksi. Ja sitä mä en vaadi teiltä, että teidän pitää se itse osata, mutta annan siitä mallin sitten taas siellä, kun se linkitetty, tai se taitaa olla linkitetty lista iteraattori, mikä sillä pitää tehdä, niin sitten kun siitä tulee se mallin vastaus, niin annan siitä mallin, että miten se hoidetaan se monen iteraattorin tapaus. Mutta periaatteessa se menee sillä tavalla, että siihen iteraattorin kuuluu versionumero ja tietorakenteeseen kuuluu versionumero. Ja aina kun tietorakenne muuttuu, niin se muuttaa sitä versionumerota ja se iteraattori aina kun sitä käytetään, niin katsoo, että onko se sama versionumero kuin mitä se tietorakenne oli sen syntyhetkellä. Joo, no nyt me periaatteessa osataan tehdä meidän omiin tietorakenteisiin iteraattori. Tuossa harrastukset tapauksessa se iteraattorin tekeminen oli älyttömän helppoa, koska se mun tietorakenne oli arraylist, joka sinänsä toteuttaa sen vipeileltävän, niin mä saan sitten täällä tehtyä, että mun harrastuksia voi vipeilellä läpi, kun mä annan iteraattori sinne harrastuksiin. Tosin voi miettiä sitä, että uskaltaako tätä iteraattoria antaa, koska tässä on nyt se mahdollisuus, että jos se iteraattorin avulla siltä voi poistaa jotakin, ja sitten se poistaminen sitten tekee jotakin, mitä mä en haluaisi tehdä, joka on tehty niin kuin mun huomaamatta. Että tässä voi hyvin miettiä, että onko tämä edes järkevää, että noita harrastuksia voi tuossa vipeilellä läpi, koska siellä, missä meidän pitää vipeilellä niitä läpi, niin kuin tässä, niin siellä me itse tiedetään se, että nyt me ollaan käsittelemään sitä omaa tietorakennetta ja samaan aikaan ei sitten mitään muuta sinne saa tehdä. Mutta jos me tarvittaisiin tässä se iteraattori, niin tässä tapauksessa se olisi helppo ja siinä meidän jäsenet tapauksessa se olisi sitten tehdä tuo, mikä me tehtiin äsken tähän. Tai aloittaa -1 ja sitten nämä metodit on vähän toisella tavalla. No niin, iteraattoreista kysyttävää. Eli se oli siinä sen takia, että ymmärtäisitte sen, että mitä tämä for each -silmukka käytännössä tekee. Eli se on nyt tämän, minkä nyt maalasin tuohon siniseksi, niin se for each on tuon lyhenne. Kun lähdetään siitä, että se tietorakenne, jossa sitä käytetään, on vipeileltävä. Joo. Ja tämä tosissaan toimii sitten kaikille tietorakenteille, ja sen takia sieltä voi ihan hyvin aina ottaa sen collection rajapinnan vaan, koska se collection rajapinta toteuttaa sen, tai jos joku toteuttaa collection rajapinnan, niin sen pitää toteuttaa se iteraattorirajapinta sinne samaan tien, tai iteroituvuusrajapinta. No sitten lähdetään tiedostoihin. Eli tiedostojahan meillä periaatteessa voi olla vaikka mitä, eli meillähän tuli tähän nyt hirveästi tiedostoja, kun tehtiin harkkatyötä, niin tuli filestejä, XT ja muuta, ja itse asiassa iso osa meidän ohjelmista on semmoisia, että niiden pitää lukea tiedostoja ja tehdä niille jotain temppuja ja mahdollisesti tallentaa tiedostoja. Ja opetellaan tänään lukemaan sitä tiedostoja. Ja minimissäänhän mä sen tiedoston voin tehdä vaikka sillä tavalla, että kopioidaan konsolia nyt vaikka tiedostoon luvut.txt, että mitään editoriahan mä en välttämättä tarvii edes tuon tekemiseksi. Ja sitten mä vaikka kirjoitan, että nyt sinne konsolille kirjoitetaan, oho, ne tuli peräkkäin, se ei tykännyt rivinvaihoista, ai niin se on Timin vika, että rivinvaihot on Linuxin rivinvaihtoja. Eli mä kirjoitan tiedoston, minkä mä haluan olevan, ja sitten sanon, että se tiedosto loppuu. Niin sit mulla on tiedosto olemassa. Ja mitä ne tiedostot on sitten tuolla levyn perspektiivistä, niin olkaa onnellisia, että teidän ei tarvii sitä enää niin tarkasti tietää. Eli tuossa on teille kaksi kovaa levyä katsottavaksi, eli oikeastihan se tiedosto on tällä kovaa levyllä jossakin kohti. Ja siellä pyörii ja antoo lukupaa, ja siinä on yksi 80 gigainen kova levy ja sitten yksi 3-teräinen kova levy. Ja tässä 3-teräisessä on sitten enempi noita levypintoja, ja eikä läpikö niitä kauheasti, kun siellä on mun asiat. No oikeasti se levy on rikki, jos se on avattu, koska siellä on pakko olla tyhjiä, ja se on oltava niin kuin absoluuttisen puhas. Tuo levy pyörii siellä 7200 kierrosta esimerkiksi minuutissa, ja se on melkoinen vauhti. Ja nuo lukukirjoituspäät, mitkä näette tuossa tässä kuvassa tuossa kohti, ja sitten siinä, eikö tuosta isompaa kuvaa, on. Eli tuossahan ideana, että nämä lukukirjoituspäät täällä liikkuu paikasta toiseen, ja ne menee niin lähellä sitä levypintaa, että jos sillä on pölyhiukkanenkin, ja se pölyhiukka, se osuu sen kirjoituspää, niin se vähän pomppaa siellä, ja sitten se pomppaa, toki tulee alas sieltä ja osuu siihen levypintaan ja naarmuttaa sen välittömästi. Ja kannettavissahan tämä tarkoittaa sitä, että jos teillä on kannettavassa tuonne pyörivä levy ja sitä potkitte kovasti, niin sehän todennäköisesti sitten se kirjoituspää osuu siihen levypintaan ja rikkoo sen. No nykyisin onneksi elämä on silleen helpompaa, että nykyisiä on sitten SSD-levyjä, eli Solid State Disk, jotka niin kuin loogisesti matkii näitä vanhoja pyöriviä levyjä, mutta niissä ei ole mitään liikkuvaa osaa, eli nehän on sitten turvallisia tuon potkimisen kannalta sikäli, että siinä ei tapahdu mitään ongelmaa. Eli mäkin olen tehnyt teollisuusautomaatiota joskus, ja näitä levyjä on tarvittu, niin niitä on pitänyt ripustaa semmoisiin hyvin jousitettuihin alustoihin, että siellä niin kuin se tärinä, mikä on teollisuusympäristössä, ei riko niitä levyjä. Eli nythän elämä on siinä suhteessa niin kuin merkittävästi helpompaa, että sitä saa oikeasti vaikka hakata, ja se ei häiriinny siitä se toiminta. Et jos teillä on vanha kone, mikä on hidas, niin ehdottomasti helpoin ja paras sen nopeuttamiseen, että vaihdatte sinne SSD-levyyn, sen pyörivän levyn tilalle. Koska sitten miksi tältä levyltä niin kuin tiedon saaminen kestää omaa aikansa, niin ideanahan tässä levyssä on, että tämä jaetaan tämmöisiin uriin, eli yksi tämmöinen samankeskeinen ympyrä tällä levyllä, niin sitä nimitetään uraaksi, ja toinen omankeskeinen ympyrä on toinen ura. Ja nyt sen tiedon sijainti siellä levyllä on sitten sillä tavalla, että se on ilmoitettu, että millä levypinnalla se on. Eli tässäkin levyssä näyttäisi olevan ainakin vähintään kaksi levyä, jolloin siinä ainakin neljä levypintaa, ylimmän levy ylä- ja alapinta ja seuraava levy ylä- ja alapinta. Eli löytääksemme jotakin, niin meidän pitää tietää, että millä levypinnalla se on, sitten millä uralla se on. Ja sitten sen lisäksi tämä on vielä loogisesti jaettu sektoreihin tämä. Oho, nyt meni väärällä keskipisteellä, eli tuostahan se sektori alkaa. Eli sektoreihin, eli sillä kerrotaan, että jostakin nollakohdasta, joka esimerkiksi tuo reikä saattaisi edustaa nollakohtaa. Eli mitään fyysistä sektoria siellä ei välttämättä ole, vaan siihen levyyn on laitettu joku merkki, että tuosta kohti, kun se on pyörähtänyt niin monta astetta, niin sen jälkeen me ollaan jossakin sektorissa. Eli siinä pyörissä luetaan, että milloin se menee se kohta sieltä ohite. Ja nyt mulla yksi tiedosto saataisiin olla tallennettu vaikka tuohon kohti. Jos se on pikkutiedosto, niin se voi hyvinkin mahtua, että se on tuossa yhdellä uralla yhdessä sektorissa. Mutta jos se on isompi tiedosto, niin se voi olla sillä tavalla, että siitä osa on tuossa kohti ja osa on tuossa kohti ja osa on tuossa kohti ja osa on tuossa kohti. Että jos se on oikein pahasti silpoutunut se tiedosto, niin se voi olla hyvin monessa paikassa. Ja sen takia se, että se teidän kone hidastuu, niin se pitkälle tulee tästä, että se teidän kovalevy fragmentoituu. Eli kun se on tyhjä levy, niin sitä tietoa kirjoitetaan jatkuvasti, että yksi palaa tulee tuohon ja toinen palaa tuohon ja kolmas palaa tuohon. Mutta sitten kun sieltä poistetaan joku tiedosto, niin se pala on sitten vapaa toisen käyttöön ja silloin sieltä saatetaan käyttää se palanen ja sitten siinä ei heti vierestä löydykään toinen palanen ja sitten se joudutaankin hakemaan toisesta paikasta ja silloin pitää odottaa niin kauan aikaa, että se pyörähtää siihen kohti ja toisaalta saadaan siirrettyä nämä lukukirjoituspäät siihen kohti ja siitä tulee sitten sitä hakuaikaa sille tiedolle. Eli mitä pahempi se tiedosto on sen silpoutunut eri paikkoihin, niin sen kauemmin sen hakeminen sitä kestää. Ja tämän takiahan sitten näille pyöriville levyille oli olemassa semmoisia järjestelyohjelmia, mitkä siirtää ne tiedostot sinne niin kuin peräkkäin oleviksi. Eli ihannetilanteessahan se tiedoston data on sillä tavalla, että tällä yhdellä pyöräyksellä saadaan luettua sitä mahdollisimman paljon. Eli sitä samaa tiedostoa asustaa tällä pinnalla, tämän levyn alapinnalla, seuraavan levyn yläpinnalla ja alapinnalla ja niin edespäin. Että sillä yhdellä liikkeellä saadaan sitä mahdollisimman paljon sieltä haettua. Eli jos siellä levyllä on fyysisesti tilaa olemassa, niin silloin sitä voidaan ne tiedot siirtää sitten parempaan järjestykseen. No sitten taas SSD-levy on sillä tavalla tehty, että siinä on rajoitettu määrä niitä lukukirjoituskertoja. Mutta siellä ei ole oleellista väliä sillä, että haenko mä tuosta kohti vai tuosta kohti. Eli kaikissa paikoissa olevat tulee periaatteessa yhtä nopeasti. Eli pahinta, mitä voitte SSD-levylle tehdä, niin on menette sinne käyttämään semmoista defragmentointiohjelmaa, koska silloin te viette niitä vähiä kirjoituskertoja, ne on niitä ehkä muutamia miljoonia, mutta kuitenkin niitä vähiä kirjoituskertoja, mitä siellä on, niin te pilaatte niitä sieltä pois. Eli sitä ei saa ikinä käydä defragmentoimassa. Okei, eli ennen vanhaa oikeasti niin kun piti mennä sillä tasolla, että kerrottiin sitä tiedostosta, missä kohti se tieto sijaitsee tuolla levyllä. Ja sitten kun tuo levy laitettiin koneeseen, niin piti vielä erikseen kertoa, että montako levypintaa siinä on, minkä kokoisiin sektoreihin se on jaettu ja montako uraa sitä levyltä löytyy. Eli se urakaan ei ole mitään fyysistä tietoa, vaan se on pelkästään, niin kuin, että kuinka kaukana tuo lukukirjoituspää on tuolta reunasta. Ja käyttöjärjestelmän tehtävä on se, että kun mä haluan lukea jonkun tiedoston, niin käyttöjärjestelmän tehtävä on se tietää, että missä kohti se asustaa tuolla. Eli onneksi mä en ole enää sillä tasolla, että pitää niin kuin erikseen tässä sanoa, että tallenna uralle 7 sektoriin 230 nyt jotakin, vaan mä voin sanoa, että puhutaan tiedostosta tuommoinen. Okei, niitä tiedostoja voitte tehdä jollakin, niitä tiedostoja voitte käsitellä jollakin, eli esimerkiksi Windowsissa Type-niminen ohjelma, niin sen tehtävä on tulostaa tiedosto. Ei mitään muuta kuin tulostaa se tiedosto. Ja esimerkiksi sen HXT-nimisen ohjelman tehtävä on näyttää se tiedoston sisältö heksana. Ja nythän tuo mun sinne tiedostoon kirjoittama 33, niin se näkyy täällä sillä tavalla, että sinne on tallettu se ASCII-koodi numerosta 3, joka on 33, ja tuo 11 näkyy, että sinne on tallettu se ykkösen ASCII-koodi, toisen ykkösen ASCII-koodi, kissan kirjainte ASCII-koodit, ja mitään rivinvaihtoa ei ole oikeasti olemassa koskaan, eli kaikkihan on vaan yhtä dataa yhteen putkeen. Sinne on vaan sovittu joku merkki, mikä sitten ohjelmien on tulkittava sillä tavalla, että niissä kohti ne kuvittelee se oleva eri riviä. Eli nyt kun mä annan tämän tiedoston sille typeohjelmalle, niin typeohjelma periaatteessa lukee koko tiedoston, mutta aina kun se näkee tämän merkkiparin käritsitöön line feed, käritsitöön tuli sitä kirjoituskoneesta, kun sitä läpättiin sillä kädellä, että mennään seuraavalle riville, ja line feed siitä, että käännettiin seuraavalle riville. Eli sen typeohjelman tehtävä on löytää noita rivinvaihtoja sieltä, ja siinä aina tulostaa seuraavalle riville. Ja nyt Linux-puolellahan siinä on erona sen verran, että typeohjelmaa vastaa vaikka CAT-niminen ohjelma ja HXT-tä vaikka HD-niminen ohjelma. Eli siellä on samalla tavalla, mutta Linuxissa sitten rivinvaihto edustaa yksi merkki, 0A, line feed. Ja yksi käyttöjärjestelmän tehtävä on nyt tietää sitten tämä, että miten ne merkit siellä tulkitaan, mutta valitettavasti sitä jää aina välillä ohjelmallekin sitä tehtävää. No nyt jos mä haluaisin tehdä ohjelman, joka laskee näiden lukujen keskiarvon, niin kaikkein simppelin versio siitä olisi melkein semmoinen, että tuolla meillä on tiedostonimisessä luokassa tehtynä metodi lue tiedostolistaan ja sille viedään tiedoston nimi ja se palauttaa sieltä listan. Ja sitten me mennään ne lista-alkiot läpi itse. Tämä tekniikka sopii silloin, kun nämä tiedostot on pieniä. Et jos se tiedosto on pieni, niin se on ihan näppärä lukea kokonaan johonkin merkkijonoon tai listaan tai muuhun. Ja nyt, että tämä lue tiedosto listaan, pitää huolen siitä, että jokainen rivi menee täällä niin kuin omaksi merkkijonokseen tuolla meidän listassa. No sitten jos me lähdetään tässä harkkatyössä esimerkiksi ajatukset, että nuo tiedostot voisivat olla isoja, että me voisi olla miljoonia näitä jäseniä siellä, niin silloin tämä ei ole oikein suotavaa, että me luetaan niin kuin se koko dataa johonkin merkkijonon kaltaiseen asiaan, ja sitten siitä vielä muutetaan joskus toiseen, koska silloin se data on meillä niin kuin useita kertaa muistissa. Eli silloin on järkevämpää, että me käsitellään sitä dataa niin kuin pienemmissä paloissa. Ja lähdetään siihen tekemään sitten ohjelmaa, joka lukisi sitä riviä kerrallaan tuota meidän tiedostoa. Eli new class, olkoon vaikka tiedostonimisessä pakkakessa ja olkoon sen nimi vaikka tiedostoskannerilla. Mulla on siinä hirveän määrän esimerkkejä, millä se voidaan lukea, koska Javassa on näitä tapoja lukea tiedostoa ihan tolkuton määrä. Tarviiko niitä olla niin monta, niin ei välttämättä, mutta siellä on uudempia ja vanhempia tapoja, ja sitten nämä kaikki tavat on vielä semmoisia, missä on ideana sitä, että meillä on niin kuin yksinkertaisia tapoja lukea sitä tiedostoa, ja sitten semmoisia, mitkä ymmärtää sitä vähän enempi. Eli se on ihan fiksu idea, mikä Javassa on, että niitä kerrostetaan niitä luokkia, mutta ongelmana on sitten se, että sillä yksinkertaisenkaan asian tekeminen ei ole niin kuin helppoa. Että siinä kohti, jos joku teidän kaveri kirjoittaa Pythonilla tai Perlillä ja te näytätte, miten se tehdään Javalla, niin te saatte todennäköisesti pahoinpitelysyytteen sen kaverin kuoliaksi naurattamista siinä, kun se näkee tämän Java-version, koska Javalla nämä asiat voi tehdä, ei kun Pythonilla tai Perlillä tai vastaavalla, ne voi tehdä yleensä melkein yhdellä rivillä. Mutta sitten kun se on tehty täällä, niin kyllä me sen jälkeen pärjätään. No niin, eli lähdetään ensiksi siitä ajatuksesta, että meillä on olemassa se luvut, dat-niminen tiedosto siellä. Ja mulla nyt on siinä mallissa tehty sillä tavalla, että jos sille on tuotu parametrina tiedosto, niin kuin typeohjelmalle tuodaan, eli mehän katsottiin silloin viime viikolla, että täällä ARX-nimisessä taulukossa on ne parametrit, mitä me täällä käynnistäessä käytetään. Eli nyt kun mä käynnistän tämän typeohjelman, niin typeohjelman ARX nollassa on tuo tiedoston nimi. Eli jos sille on tuotu tiedoston nimi, niin käytetään sitä ja silloin, silloin tuo meidän ARX on se tiedoston nimi. No okei. Sitten mun pitäisi ruveta lukemaan sitä tiedostoa. Ja periaatteessa se menee tällä tavalla, että mä luon sinne ensiksi tämmöisen file-olion. Mä voisin oikeastaan tehdä tämän pienissä palasissa. Se on siinä listauksessa yhdessä palasessa. Eli mä tekisin tämmöisen file-olion, joka ei ole mitään eläväistä. Eli tämä file-olio on pelkästään karkeasti niin kuin tämä merkkijono, minkä takia mulla lukee tuossa luvut data eikä tiedoston nimi. Varmaan sen takia, kun mulla siinä simppelimmässä mallissa se ei ollut parametrina. Niin, eli tämä file-olio on vaan semmoinen vähän niin kuin merkkijono, mikä pitää sisällänsä, että nyt sen tiedoston nimi on tämä. Mutta mitenkään se ei liity sinänsä vielä mihinkään olemassa olevaan tiedostoon. Eli ei tarvitse olla olemassa mitään tiedostoa. Mutta sitten mä voin tälle file-oliolle vaikka sanoa, että tuhoa se tiedosto, mitä sinä edustat. Ja sitten tämä file-olio menee sanoon käyttöjärjestelmälle, että nyt eti sieltä tämmöinen tiedosto ja tuhoa se. Eli tällä file-oliolla on sitten hirveästi metodeja, jotka liittyy tiedostoihin. Jossain C:ssä nämä on tehty eri tavalla, että ne on niin kuin tavallaan staattisia aliohmia, että tuhoaa ja sille viedään parametrina tiedoston nimi. Mutta Javassa se menee niin päin, että me luodaan ensiksi tämä file-olio ja sitten sanotaan sille, että tee jotakin. No sitten jos mä haluan lähteä lukemaan sitä tiedostoa, niin mun pitää luoda sinne semmoinen tietovirta, joita nyt Javassa on varmaan monta kymmentä erilaista. Elikkä file input stream ja new file input stream, jolle mä vien parametrina ton file-olion. Eli sitä kautta tuo input stream saa tietoonsa sen tiedoston nimen, mitä mä oon käyttämässä. No, sehän saattaa mokoma heittää sieltä poikkeuksen, mikä on ihan luonnollistakin. Eli tämä nyt lähtee oikeasti katsomaan, että onko sitä tiedostoa olemassa. Jos se tiedosto on olemassa, niin se aukaisee sen mulle lukemista varten. Eli sen takia mun pitäisi nyt tämä sitten ympäröidä try-catchillä. Ja jos en mä saa sitä tiedostoa auki, niin elämä on aika surullista. Eli silloin mä voin vaikka sysrriin printata, että ei aukee. Ja vaikka tuo tiedoston nimi sinne. Ja mun on aika turha jatkaa hommia siinä tapauksessa, jos ei se aukee. No nyt tuo file input stream, okei, no voisi olla tuossa kohti vähän aikaa. No sitten tältä file input streamiltä mä voin kivasti kysellä, että anna mulle yksi tavu kerralla sitä tiedostosta. Mutta se on aika tylsää lukea sitä tiedostoa sillä tavalla, että anna yksi tavu kerralla. Ja sen takuesta on näppärämpi lukea, kun mä pyydän siltä uuden olion. Eli semmoisen olion, fi, tämä ei suomeen viittaa, vaan tämä on niin file input. Pyydän sitä uuden olion, joka on skanneri. Ja tuolle skannerille mä vien sitten parametrina semmoisen tietovirran, jolta voi lukea yhden tavun karkeasti kerralla. Ja tuon skannerin idea on nyt sitten se, että kun mä siltä pyydän, että annapas mulle seuraava rivi, niin se pyytää tuolta input streamiltä, että annapas mulle yksi tavu, tai oikeastaan merkki, ja merkit on vähän isompia kuin yksi tavu. Anna yksi merkki, ja sitten jos se merkki on rivinvaihtomerkki, niin sitten se lopettaa siltä pyytämisen. Eli tässä nämä kerrostuu vähän samalla tavalla kuin siinä meidän mäkyhyppytehtävässä kerrostune asiat, että pyydetään aina toisen tekemään toista asiaa. No niin. Nyt tulee ongelmaksi, että jos mä haluaisin jatkaa elämää täällä tuon try-catchin jälkeen, niin tämä fi on mulla nytten lokaalimuuttuja, eli sen takia mä tuon fi joudun täällä FI-jovun esittelemään täällä ulkopuolella, ja nyt mä en voikaan käyttää vaaria siinä, koska nyt jos mä heti tässä esittelyyhteydessä sitä alustan, niin mä sitä tyyppiä tiedäkään. Ja sen takia mä joudun tuohon väkisin laittamaan nyt, että tää on skanner, oli jo tää FI, ja nyt se uikuttaa sen käyttämättömyydestä siinä. No, mitä se tuossa yrittää? No, siinäkin se sanoo ihan fiksusti meille, että sanoo meille fiksusti, että sä et ole sulkenut sitä. Eli tämä, että mä luon uuden tämmöisen, se tarkoittaa sitä, että mä avaan sen tiedoston, eli loogisesti rupean niin kuin omistamaan ne tavut, mitkä on sen tiedoston kohdalla. Ja nyt se omistaminen tarkoittaa, että nyt joku toinen ei saa ainakaan mennä kirjoittamaan sinne samaan tiedostoon. Ja kuinka monta kertaa teillä on Wordin kanssa käynyt sillä, että se Wordi kaatuu ja sitten yritätte avata uudestaan niitä tiedostoja, niin se ei sitten suostu enää aukeamaan ne tiedostot, koska se kaatunut Wordi on jäänyt omistamaan sen tiedosto ja sitä ei pysty kukaan käyttämään ennen kuin se lukko, minkä se on sinne tehnyt, saadaan pois. Eli sen takia meidän pitäisi niin kuin aina tiedosto sen jälkeen sulkea, kun me lopetetaan sitä käyttämästä. Ja nyt tietysti naapurin poika tässä kertoo, että hei, laita suppress warning, niin ei ole mitään hätää. Ja kyllähän sillä varoituksesta pääsee eroon, mutta asiat ei ole kovin hyvin. No niin, eli aina kun mä oon tiedosto avannut, niin mun tehtävä olisi lopulta se sulkee. Eli sanoo tuolle tiedostolle, että suletaan se. Silloin se menisi niin kuin oikein, että se on se minimi, mitä mun pitää tiedostoille tehdä, että mun pitää avata ne, sitten tehdä niillä jotakin ja sitten sulkee ne tiedostot. Ja surullista Javassa on se, että Javassa on automaattinen muistihallinta, eli kun te varaatte sitä muistia nyllä ja sitten kun te ette enää tarvitse sitä, niin se automaattisesti hoituu, että se vapautuu sieltä. Mutta sitten mikään muu resurssi ei olekaan automaattisessa hallinnassa. Eli meillä on paljon muita resursseja, kuten nämä tiedostot sitten esimerkiksi tietokannat ja muut, että me avataan niitä, tehdään sillä jotakin. Ja jos emme muisteta niitä sulkea, niin huonosti käy, kukaan ei pääse jatkamaan. Korpi ensimmäinen versio, niin siinä kävi sillä tavalla, että me ei oikein osattu tätä hommaa, ja sitten kun siellä sattui jotakin, niin siellä oli 40 tietokantayhteyttä, niin aina omissa testeissä se toimi hienosti, mutta sitten kun tuli 41 käyttäjä, niin sitten sillä ei ollutkaan enää vapaata tietokantaa, kun niitä ei ollut muistettu vapauttaa sieltä. Ja tässä kohti Java on paljon paljon huonompi kuin joku C++, jossa voidaan tehdä sitten automaattisesti niitä vapautuksia. No, tämän takia, että mä näitä kirjoittaisi niin kuin maailmaa täyteen näitä asioita, niin nythän mä voin käyttää ihan normaalia aritmetiikkaa tässä. Eli jos mä oon fileille sijoittanut ton asian, niin mä voin toki kirjoittaa siihen samaan paikkaan, mihin mä tuon kirjoitin, niin tuon. Mä oon tuonne FIS:ään sijoittanut tuon asian, niin totta kai mä voin tuon saman asian kirjoittaa tuohon noin. Eli siinä mielessä mä en tarvi ihan niin paljon noita apumuuttujia tuossa. Eli mä saan sen kerrostamisen tehtyä tuossa, että mä luon sen file-olio, mikä edustaa sitä nimeä, ja aukaisen sen striimin, joka osaa lukea niitä tavu kerralla, ja sitten ilmoitan sen striimin tuolle skannerille, joka osaa sitten niitä käsitellä. No sitten se varsinainen tiedoston lukeminen, niin vähän tuon iteraattorin tyyliin äsken, niin voidaan lähteä menemään, että niin kauan aikaa, kun sitä tiedostosta löytyy seuraava rivi, niin tehdään temppu, että luetaan se rivi, ja mä suosittelen kaikissa käytössä teille niin kuin tämmöistä tapaa, että luette niitä tiedostoja rivi kerralla. Silleen me tehdään siinä harkkatyössä. Ja siellä mun malliharkkatyössä on käytetty sitten semmoisia asioita kuin joku file input bufferi tai semmoinen, ne on paljon vanhempaa javaa, eli nämä striimit on uudempaa javaa, striimit ja skannerit on uudempaa javaa, että melkein tätä matkien kannattaa tehdä se harjoitustyön kutosvaihe. Eli tähän asti tämä on ihan suoraan sitä ja harjoitustyön kutosvaihetta, että me avataan tiedosto, sitten me luetaan sitä riviä, ja sitten kun te olette sen rivin saanut käteen, niin teillä on jo demotehtävä, mikä osasi henkilön parsia merkkijonosta. Eli sitten me tehdään siitä se henkilö. Eli se kutosvaihe on oikeastaan helpoin vaihe sitä harkkaa. No niin, sitten mä haluaisin laskea vaikka te lukujen keskiarvon, niin yritetään nyt se rivillä oleva luku muuttaa muuttaa reaaliluvuksi. Ja sitä vartenhan meillä on double parse, mikä osaa sen tehdä. Ja nyt jos mä haluan niiden summa ja muun laskea, niin sitähän mä tietysti tarvitsin ennen kuin mä alan sitä tiedostoa menemään läpi, niin siinähän mun pitäisi laittaa sitten, että summa on toistaiseksi nolla, ja jos mä haluan laskea keskiarvon, niin pitäähän mun tietää, montako lukua mä sieltä sain, eli olkoon mulla sitten lukujen lukumäärä, mikä on nolla, ja nyt sitten tuo sinne summaan plussataan tuo meidän luku noinikkäästi. Ja sitten kun me sinne plussattiin, niin sitten me saatiin yksi alkio lisää. Ja nyt jos me halutaan sitten tulostaa niistä jotain tietoa, niin tämähän ei enää kuulu tähän asiaan, vaan ihan normaalia tuossa voitaisiin käyttää. Mä nyt tyydyn tuossa summan tulostamisessa johonkin simppelimpään, niin mun ei tarvii ruveta lataamaan tähän mitään toista pakettia. Noin. No, tää todennäköisesti ei toimi hyvin. Ei aukea luvut dato ensimmäinen. Mähän kirjoitin sen luvut dat tänne. Onhan mulla se luvut dat täällä. Eikä olekaan, kun se nimi on luvut txt. No ei se mitään. Ren luvut txt luvut dat. Nyt mulla on luvut dat olemassa siellä, mutta joo, minkä takia se tossa, se oli mulla jonkun vanhan asian takia tuolla, että mä oon laittanut siellä, että se aukesi oikeasta paikasta. Eli tossa kohti olisi periaatteessa pitänyt käydä tälle projektille sanomassa, että tämän, itse asiassa ei projektille, vaan tälle run-konfigaratiolle sanomassa, että kun tämä lähtee käyntiin, niin tämä lähtee käyntiin tässä hakemistossa, koska muuten se lähtee käyntiin siellä bin-hakemistossa. Eli tuo olisi ehkä, mä ootin, että tuo olisi pitänyt käydä siellä sanomassa, mutta näköjään mä oon sitä joskus niitä asetuksia muuttanut. No nythän tämä kaatuu siihen ongelmaan, että siellä tulee number format exception tuossa kohti. Ja mitähän samalla tapahtui, kun tuossa tuli se number format exception, niin siinähän tapahtui se, että tämä lentää pihalle tästä meidän koodista sen parsevirheen takia. Ja mitä siitä seuraa, niin sitä seuraa se, että me ei tuolla closeissa käydä ikinä, mikä ei ole kovin hyvä juttu. Tässä tapauksessa se nippanappa pärjätään, koska se on sentään luvattu, että kun ohjelma loppuu, niin silloin sen ohjelman varaamat resurssit yleensä vapautetaan. Se yleensä tarkoittaa, että se saattaa joskus toimia, saattaa joskus olla toimimatta. Mutta nyt se tämä tiedosto ei kuitenkaan onneksi jää tässä niin kuin varaatuksi. Mutta jos taas ollut palaa jotain palvelinkoodia, jos olisi lähdetty pois meidän aliohjelmasta, jossa se poikkeus otetaan muualla kiinni, niin silloin tämä tiedosto olisi jäänyt vapauttamatta. Ja sen takia tämä pitäisi ihan oikeasti tehdä sillä tavalla, että koko tämä roska, missä me sitä tiedostoa käsitellään, missä meille voi tulla nyt ongelma, niin koko tämä roska suletaan nytten yritykseen, jossa sitten sen yrityksen jälkeen sanotaan, että ihan mitä tahansa maailmassa tapahtuukin, niin kierretään tältä finalin kautta. Eli tuohon try-catchiin liittyy tuommoinen käsite vielä, että finali. Eli mä voin tähän kirjoittaa ison kasan niitä catcheja, mitä siellä on, mutta mä voin sitten tuossa sanoa vielä sen, että jos se nyt jostakin syystä päättää lentää tuosta kohti pihalle, niin se varmasti sen pihalle menon tekee siitä kautta, että se kiertää tätä finalin kautta, tekee sen sulkemisen ja sitten lähtee lentämään pihalle. Eli aina kun Javassa tehdään jotakin, niin se pitäisi surkea tuolla tavalla try, finali. No sittenhän meillä tämä nyt ei auttanut vielä mitään, että edelleenkään se ei laske sitä keskiarvoa siitä. Eli sen takiahan meidän oikeastaan pitää vielä tuo epäonnistunut parse tuossa ottaa kiinni. Eli yritetään tuota parsee siinä. Jos se epäonnistuu, niin jatketaan silmukkaa, jolloin me mennään lukemaan sieltä uusi rivi, jos semmoinen on olemassa. Jos semmoinen on olemassa, niin luetaan se. Ja jos se onnistuu tämä parse, niin tuolla luvussa on jotakin ja ynnätään se tuonne. Eli sitten meillä on siinä ohma, joka laskee niitä lukujen keskiarvon ja summan meille. Eli tämä on aika karmeen näköinen oikeasti, että ohjelma, mikä laskee tiedossa olevien lukujen keskiarvon, niin se nyt on tämän mittainen Javalla. Siihen tuli pieni helpotus elämään tuossa Java 7 myötä. Sinne tuli tämmöinen käsite, kun tässä mulla on näitä samoja esimerkkejä noilla buffered readereillä, että jos joku on kiinnostunut, niin kattokaa, mutta en sano oikeastaan, että niitä tarvii käyttää. Eli Java 7 myötä sinne tuli tämmöinen matkivat C-sarpista tietysti, koska C-sarpi ehti tässä kohti E:lle. Eli C-sarpi ehti tehdä sinne tämmöisen rakenteen kuin try with, joka on vähän niin kuin for each, että sen nimi on muuta, mutta siinä ei lue silti try with. Eli tämän erona on siinä, että huomatkaa, tässä on nyt suluissa, tässä tryssa jotakin perässä. Eli tässä suluissa on meillä perässä jotakin resurssien varaamista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt se äskeinen finali, mikä mun piti kirjoittaa, niin ne resurssivaraukset tehdään tässä train alussa. Ja sitten tapahtuu tässä mitä tahansa, niin ne resurssit, mitä tässä train suluissa ollaan varattu, niin ne vapautetaan automaattisesti, vaikka tässä tulisi minkälainen poikkeus. Eli se itse minun puolesta kirjoittaa se finalin tänne nyt. Eli tämä pikkasen lyhentää sitä kirjoittamista meille. Ja me otetaan sitten sitä vaan kiinni se poikkeus, että file not found exception, ja tulostetaan sinne jotakin ja häivytään. Muuten yritetään kiltisti tätä hommaa siinä. Ja sitten me voidaan tuossa ottaa se try-catchillä se huono luku sieltä. Ja silloin me saadaan samalla tavalla siinä toimiva ohjelma, joka laskee niiden keskiarvot. Eli nyt me periaatteessa osataan lukea tiedostoja, ja tämä sama sitten sovelletaan vaan meidän harkkatyöhön, että siinä kohti, kun se rivi on luettu, niin sitten pyydetään sitä meidän jäsentä parsimaan ne tiedot itsellensä, ja that's it. Kysyttävää. Jatketaan huomenna sillä, että tulostellaan tiedostoja.